Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti dana i mnoge druge zanimljive sadržaje sa danas posebnim osvrtom na izbore u Hrvatskoj nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića u Srbiji se sve više govori o rehabilitaciji Milana Nedića. Kao i u slučaju Mihajlovića i u slučaju Nedića, sud bi trebalo da donese odluku o tome, već je zakazano prvo ročište. Tim povodom u Mostu Radija Slobodna Evropa organizovali smo polemiku između dva istoričara, Bojana Dimitrijevića, koji se zalaže za rehabilitaciju, i Milana Radanovića, koji smatra da bi to bilo skandalozno. U polemici koju objavljujemo u ovoj emisiji bilo je riječi o tome da li je Nedić prihvatio ulogu predsjednika okupacione vlade da bi spasio svoj narod ili je bio izdajnik, koje su ratne zločine počinili vojnici pod Nedićevom komandom i da li je on znao za njih, da li se mogu upoređivati partizanski zločini sa zločinima koje su počinili Nedićevci, da li su pripadnici Nedićeve srpske državne straže učestvovali u istrebljenju Jevreja, kao i o tome da li je Nedić bio vojnik bez ideologije ili fašista. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu slušat ćete polemiku o tome da li treba rehabilitovati Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije za vrijeme nemačke okupacije. Povod je početak sudskog procesa za rehabilitaciju Milana Nedića koju traži njegova porodica. Prvo ročište bit će održano početkom decembra. Naši sagovornici su Bojan Dimitrijević, savjetnik Beogradskog instituta za savremenu istoriju, i Milan Radanović, samostalni istraživač iz Beograda koji se bavi Drugim svjetskim ratom. Gospodine Dimitrijeviću, vi se zalažete za rehabilitaciju Milana Nedića. Koji su vaši glavni argumenti?
Da, zalažem se za rehabilitaciju generala Nedića, ali bih više volio da se u javnosti čuju okolnosti njegove te nesrećne vlade i tog vremena okupacije, nego da se govori jezikom osuda. Prosto iz tog vremena treba izvući nekakve pouke. General Nedić je došao na mjesto jedne, da kažem, okupacijske uprave koje je uspostavila nemačka komanda jugoistoka u Beogradu u vremenu kada je ustanak počinjao u Srbiji, kada su represalije počele da bivaju sve žešće, i mislim da je to bio jedan izluđen, rekao bi se, korak. Nedić je na neki način bio prisiljen na to, da je to izuzetno teška epoha tih nekoliko mjeseci 1941. godine, i ukoliko se to ne razume, onda se i ne razume čitava uloga generala Nedića. Tako da mislim da se on svjesno žrtvo za, reklo bi se, nešto što je verovatno smatrao nastavkom svoje politike, a to je da Srbiju drži koliko god moguće van rata.
Gospodine Radanoviću, vi ste nedavno izjavili da je Milan Nedić jedna od najnegativnijih figura u srpskoj modernoj istoriji.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka. Dakle, postoji odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade. Apologete Milana Nedića ili branioci Milana Nedića nemaju problem da priznaju činjenicu kolaboracije, iako će oni najčešće pokušati da relativizuju ili opravdaju njegovu negativnu istorijsku ulogu. Međutim, kada je reč o ratnim zločinima oružanih snaga pod ingerencijom Nedićeve vlade, apologete Milana Nedića se najčešće prave nevešti, odnosno izbjegavaju da pominju konkretne istorijske činjenice. Osim toga, Milan Nedić je nesumnjivo prihvatio ideologiju koja je bila odgovorna za okupaciju Srbije. On je čak prihvatio određene aspekte nacionalnog socijalizma. Recimo, kad pogledamo njegove ratne govore, vidjet ćemo da u pojedinim njegovim obraćanjima javnosti postoji i antisemitska intonacija, odnosno antisemitska retorika. Iz njegovih javnih nastupa nesumnjivo se stiče utisak da se on zalagao za nužnost pobjede Trećeg Rajha u ratnom sukobu koji nazivamo Drugi svjetski rat.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja smatram da je general Nedić u stvari imao jedan slučaj nekakve, rekao bi se, prinudne saradnje. Dakle, njegova kolaboracija nije voljna. On je prosto na neki način uz pritisak i srpske javnosti koja je ostala u Beogradu, te neke elite koja se prosto tih dana našla u Beogradu u augustu 1941. i nemačkih organa pristala da bude šef vlade. Drugo, što se tiče zločina, ja ne mogu da se sjetim ni jednog posebnog zločina, ako i nije manji, odnosno dekomunističke ili ravnogorske snage nisu pravile veće zločine, tako da na pitanje zločina koje su bile o odgovornosti Nedićeve vlade i njegovih oružanih snaga možemo staviti na dno lestvice, rekao bi se, njegove nekakve krivice. I konačno, pitanje ideologije, pa ja prosto pitam ne samo kolegu Radanovića, nego sve, kakvu je ideologiju mogu general Nedić u okupiranom Beogradu da prihvati, socijalističku, demokratsku, kada je u svom propagandnom i kulturnom, rekao bi se, aparatu ministarstva i ostalih segmenata te nazovi vlade imao mogućnost samo da ponavlja ono što je stizalo iz Trećeg rajka. Tako da odbacio bih sve ove tri optužbe, smatrajući da je general Nedić u stvari pokušao da svojom pojavom na terenu pacifikuje ustanak koji je počeo da nosi velike žrtve, odnosno ono što su Nemci primjenjivali, to su velike represalije. I mislim da se Nedićeva uloga mora sagledati pre svega kroz tu dramatičnu 41. Znači negdje između jula 41. i decembra 41. godine je srž u stvari problema za razumevanje Nedićeve pojave na istorijskoj sceni. Mislim da je u suštini ono što je radio u Srbiji kasnije od 41. do 44. godine, kao što rekao, bilo njegova želja da Srbiju koliko god moguće drži van ratnog vihora.
Izvolite, gospodine Redanoviću.
Milan Nedić nije bio na čelu kvislinške vlade samo tokom ustaničke 1941. godine. On se na čelu vlade nalazi 3 godine, dakle sve do kraja septembra, odnosno početka oktobra 1944. godine. Za sve to vreme nemački okupator čini izuzetno brutalne zločine nad stanovništvom Srbije. Dakle, ti zločini jesu bili najbrutalniji 1941. godine, kada se vrše brutalne odmazde nad civilnim stanovništvom Srbije. Ujedno u to vreme nemački okupator i vrši zločin koji je bio rasistički motivisan zločin genocida nad Jevrejima i vrši masovne zločine nad romskim stanovništvom koji su također bili rasistički motivisani, koji se također mogu smatrati u određenom smislu genocidnim radnjama. Oružane snage Nedićeve vlade, konkretno kvislinška žandarmerija, pomaže nemačkom okupatoru u hapšenju, odnosno hvatanju Roma, iako je bilo očigledno da će okupator streljati romske muškarce koji su žandarmi hapsili krajem oktobra i početkom novembra 1941. godine u Beogradu i okolnim selima, ili recimo početkom decembra iste godine u Leskovcu i u 2 okolna sela. Na području Beograda u tom razdoblju uhapšeno između 1000 i 1500 Roma od strane kvislinške žandarmerije. Predati su Nemcima i Nemci su ih streljali uglavnom na svratištu Jabuka pored Pančeva početkom novembra 1941. godine, a kad reč o leskovačkim Romima, oni su streljani početkom decembra na brdu Hisar iznad tog grada. To nisu, nažalost, jedini primjeri sličnih zločina. Tokom decembra 1941. godine neke druge oružane formacije koje su također bile pod ingerencijom kvislinške vlade, pre svega mislim na srpske dobrovoljačke odrede i na četnike Kosta Pećanca, ali i na legalizovane ravnogorske četnike, naročito na području zapadne Srbije, hapse velik broj pasiviziranih partizana i njihovih aktivnih simpatizera, pa čak i njihovih rođaka, isporučuju ih okupatoru i potom dolazi do masovnih streljanja, naročito u Užicu i u Čačku. Prema nekim svedočenjima, očevidaca u tim streljanjima učestvuju i ljotićevci, odnosno pripadnici srpskih dobrovoljačkih odreda. Znamo na osnovu istraživanja Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača da je primjer radi u Čačalici pored Požarevca ekshumirano 293 leša. Mnogi od njih su uhapšeni od strane srpskog dobrovoljačkog korpusa, predati Nemcima i potom streljani. Ili recimo 29. juna 1943. godine Nemci su streljali 324 civila u Kruševcu, u Bagdali pored Kruševca. Od tih 324 preko 200 su uhapšeni od strane srpske državne straže, predati Nemcima i potom streljani. S druge strane, pripadnici oružanih snaga Nedićeve vlade vrše i neposredne zločine. Dakle, ne predaju samo uhapšenike Nemcima, nego i neposredno ubijaju. Takvi primjeri su možda najkarakterističniji za južnu Srbiju, odnosno za Leskovački okrug, od januara do avgusta 1944. godine. Reč je o srpskoj državnoj straži. Ta formacija je na području oko 25 sela na tlu Leskovačkog okruga počinila izuzetno brutalne zločine. Reč je o neposrednom ubijanju, dakle opkoli se selo, potom se ono blokira da stanovništvo ne može da pobegne, potom se svi stariji od 15 godina teraju prinudno na zbor, zatim se čitaju imena partizanskih simpatizera, oni se odvajaju, neki od njih bivaju neposredno ubijani, neki batinani, potom proslađeni u Leskovac i tu su predati u ruke Gestapova i Gestapo dalje odlučuje o njihovim životima. Tako da je mene začudila mi konstatacija gospodina Dimitrijevića da su takvi primjeri relativno malobrojni ili možda irelevantni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Milana Nedića. Učesnici polemike su Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju. Govori Bojan Dimitrijević.
Ukoliko bi sada brali svaki od zločina ratujuće strane, vjerojatno bi ostali do prekosutra u emisiji, ali snage pod Nedićevom komandom su bile u direktnoj odgovornosti nemačkih vojnih ili policijskih organa, tako da u najvećem delu 42. i 43. godine Nedić nije ostvarivao direktnu kontrolu nad organima SDS-a niti SDK-a. Podsjetit ću vaše slušalce, SDS, znači Srpska državna straža, bila je u nadležnosti nemačkog vođe SS-a i policije u Srbiji, a SDK snage dobrovoljci, dakle poznati ljotićevci, bili su pridodati nemačkim jedinicama Wehrmachta na terenu. Tako da postoje zločini, zločine čine sve strane, ali u suštini Nedićeva vlada nema direktnu mogućnost da interveniše u pojedinim slučajevima, nego prosto Nemci na terenu rukovode i upotrebljavaju oružane snage Nedićeve vlade po svom nahođenju i uglavnom za represalije. Tako da mnoge od ovih ratnih događaja možete tumačiti na ovaj ili onaj način, ali ako vratimo fokus na Nedića, teško da je za mnogi od njih Nedić i znao je.
Gospodine Radanoviću?
Pa zločin se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Zločin je zločin, kao što je kolaboracija zločin, dakle kolaboracija se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Ona sa sobom nosi političku i vojnu odgovornost. Odgovornost Milana Nedića kao najistaknutije političke figure u tom razdoblju je najveća, upravo zbog toga. To što je Milan Nedić prihvatio dominantnu ideologiju, ideologiju koja je odgovorna za okupaciju, odnosno fašizam, to nije olakšavajuća okolnost za Milana Nedića. To što su oružane snage Nedićeve vlade prihvatile kulturu nasilja koja je bila karakteristična za fašističke pokrete, nije nimalo olakšavajuća odgovornost ne samo za pripadnike i komandnu strukturu tih oružanih snaga, nego i za samu Nedićevu vladu, a ujedno i za Milana Nedića.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin. S druge strane, komunistički pokret također nema centralu u zemlji, ima centralu u Moskvi i radi, rekao bi se, u dobroj meri okupacije za jednu stranu državu. Također, ono što je karakteristika za 44. i 45. godinu, da komunistički pokret kada osvaja Srbiju, nema milosti prema organima Nedićeve vlade. Ljudi koji su bili u državnom, civilnom ili vojnom aparatu Nedićeve vlade od 41. do 44. uglavnom su bili streljani, i to bez suda. Ako bi išli u rekao bi se, tu spiralu zločina, obe strane čine zločine, ja verujem da komunistička strana je na kraju rata učinila to u značajno većem razmeru. I konačno, ukoliko ovo sve tačno za Nedića, prosto zašto mu komunističke vlasti onda nisu pružile fer suđenje kao što je to na neki način uređeno sa generalom Mihajlovićem, nego on stradao pod nejasnim okolnostima.
Gospodine Radanoviću?
Da se nadovežu na ovo posljednje što rekao gospodin Dimitrijević, mi ne znamo koje su okolnosti stradanja Milana Nedića, ne postoje dokaze da je on bio ubijen. Komunisti su imali i takavu korist od potencijalnog suđenja Milanu Nediću, kao što su imali korist od suđenja generalu Mihajloviću. Dakle, komunističkom režimu je bilo u interesu da se Nedić javno raskrinka na suđenju, kao što je urađeno sa Mihajlovićem. Kada je reč o kolaboraciji, naravno je kolaboracija zločin. Zbog čega? Zbog toga što snaga kolaboracije učestvuje u stvaranju ambijenta koji odgovara okupatoru. Taj ambijent sa sobom nosi do tad neviđeno nasilje na našim prostorima. Taj ambijent podrazumava i genocid. Pomenuo sam holokaust, pomenuo sam genocidne radnje nad Romima. Pomagati okupatoru u takvim radnjama znači snositi ogromnu odgovornost, znači saučestvovati u zločinima okupatora.
Gospodine Dimitrijeviću?
Potencijali se zločini okupatora, sad ćemo sa zločinima komunista koji su od oktobra 46. godine do maja 45. godine najmanje 50.000 ljudi, kako tvrdi popis koja je uradila državna komisija za ispitivanje tog pitanja, učinili, koji su također monstruozni. Dakle, ono su bili zločini pod okupacijom, a kako tumačimo onda zločine po oslobođenju? Zločini su jedno i drugo. Oni su izazvani ustankom, represalijama, okupatorskom politikom, a s ove druge strane imamo zločine na bazi revolucionarnog terora, tako da po meni obe strane mogu da se optuže jednako, ako ne čak ova druga strana, čak i više, mislim na komunističku.
Gospodine Radanoviću?
Mislim da je ovako tumačenje apsolutno nedopustivo i da svakako je prilično skandalozno. Zbog čega? Zbog toga što nije isto kad fašisti vrše genocid, kad istrebljuju čitave porodice, kad domaće snage koje su sarađivale s okupatorom prihvate kulturu nasilja koje je nametno fašistički okupator, istrebljujući, primjer radi, pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihajlovića, februara 1943. godine na tlu Pribojskog sreza su pobili nekoliko hiljada ljudi. Postoji spisak od 3700 ubijenih, doduše taj spisak nije objavljen, bit će objavljen sljedeće godine u jednoj knjizi, ali 2005. godine objavljeno je 2300 imena muslimana, odnosno bošnjaka sa područja Pribojskog sreza koje su četnici Draže Mihajlovića pobili u 5 dana, od 5. do 10. februara 1943. godine. 2/3 ubijenih su bili žene i deca. Takve zločine partizani nisu činili, ni u Srbiji, ni u drugim delovima Jugoslavije. Da istrebljuju čitave porodice, da desetkuju čitava naselja, da ubijaju nekoga samo zbog toga što je pripadnik ove ili one etničke zajednice. Osim toga, treba razlikovati retorziju od zločina. Osveta ne mora biti zločin sam po sebi. Činjenica smrti ne izjednačava sve one koji su stradali u ratu. Naravno, i partizani su činili ratne zločine, to je nesumnjiva istorijska činjenica. Međutim, nije isto kad okupator i saradnici okupatora čine genocid ili čine masovne zločine na bazi nečije etničke pripadnosti i kad partizani vrše streljanja ratnih zarobljenika, što je također naravno ratni zločin i što također treba osuditi. Ali to nisu dve iste stvari. Osim toga, brojka koju je izneo gospodin Dimitrijević, 50.000, ta brojka se odnosi na čitavu Srbiju. Međutim, nisu svi ti ljudi ubijeni. Na teritoriji takozvane uže Srbije, Srbije bez pokrajina, Državna komisija za tajne grobnice raspolaže sa 15.000 imena. Od toga 10.000 i onih koji su nosili oružje tokom rata. Mnogi od njih su poginuli s puškom u ruci, četnici tokom 1945. godine na teritoriji Bosne. Oni nisu žrtve terora, oni nisu žrtve politički motivisanog ili ideološki motivisanog terora, oni su žrtve rata. Poginuli su u ratnom sukobu. Njih je nekoliko hiljada, tih 15.000. Istovremeno, od oslobođenja Srbije, dakle od septembra ili oktobra 1944. godine, velik broj partizana iz Srbije gine na ratištima širom Jugoslavije. Prvenstveno je reč o Sremskom frontu koji je imao jedan kraj i u Bosni, odnosno u Semberiji. Jedinice, divizije i brigade iz Srbije vode borbu i u Severnoj i Severoistočnoj Bosni i na Sremskom frontu i u tom razdoblju od oktobra 1944. do maja 1945. godine poginulo je oko 30.000 partizana iz Srbije na jugoslovenskom ratištu. Dakle, u završnoj fazi za oslobođenje zemlje. Ginu i u borbi protiv četnika Draže Mihajlovića, koji u to vreme aktivno sarađuju sa nemačkim okupatorom. Ginu i u borbi protiv pripadnika Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Ginu i u borbi protiv pripadnika Srpskog udarnog korpusa.
Razmer brojke ipak govori u prilog komunističkim zločinima kao većim. S druge strane, ono što je činjenica da su Nedićeve oružane snage po zarobljavanju, dakle i u Valjevu, i u Beogradu, i u Leskovcu, i na drugim mestima u Srbiji, pa onda i u Sloveniji, ubijene po zarobljavanju. Znači, ljudi su ubijani po zarobljavanju, samo što su bili pripadnici Nedićevih oružanih snaga. Tako da, ukoliko kolega Radanović ističe genocid kao zbog nacionalne pripadnosti, ja ovdje ističem kako se zovu zločine zbog ideološke pripadnosti. Znači, obe strane primenjuju zločine samo sa različitim opravdanjima. Pitanje je samo kako ih opravdavate. Tako da, ako se vratimo na generala Nedića, ja mislim da je ono što je nama potrebno u ovom trenutku jedno zaista promišljanje svih tih okolnosti koje su dovele do 1941. godine, do ulaska Jugoslavije u rat, do tog katastrofalnog poraza u aprilu 1941. godine, do pojave komunističkog ustanka i do tih drastičnih represalija koje sve na neki način utiču da dođe do formiranja Nedićeve vlade. Ono što je karakteristika je da je jugoslovenska vlada nesmotreno ušla u drugi svjetski rat, da su njeni predstavnici napustili zemlju i ostavili narod na milost i nemilost okupatora, i u tim okolnostima se pojavljuju akteri koji možda nisu bili odgovorni ili dovoljno srazmerni istoričnom izboru, kao što je bio pukovnik, odnosno general Mihajlović kasnije, odnosno general Nedić koji se tog zadatka prihvatio nevoljno. Podsjetit ću vaše slušalce da njemu porodica nastradala u Smederevskoj eksploziji, znači on je izgubio i sina i snahu i unuka i prosto sam kao takav čovjek slomljen tim bolom, on se možda i lakše opredelio da prinese i svoju žrtvu. Da, podsjetit ću da to također, da je njegova prva pojava na beogradskim ulicama bila upravo onog dana u avgustu kada su bili obešeni ljudi na Terazijima. Tako da sve te okolnosti čine
tu pojavu generalna Nedića na sceni okupirane Srbije veoma kompleksnom. I prosto ja molim i kolegu Radanovića i sve druge koje se bave ovim događajima da se ne usredsređuju na zločine kao takve, naravno oni imaju svoje mjesto u ovim događajima, ali prosto da razumeju, rekao bi se, neki vojno-političko-strategijski okvir okupacije u trenutku u kojem se našla Srbija od 1941. do 1944. godine i na taj način pokušaju da sagledaju ulogu generala Nedića.
Dobro, gospodine Dimitrijeviću, vi zastupate tezu da je faktički Milan Nedić podneo žrtvu, je li tako?
Apsolutno se slažem, to lično žrtvo. On je bio svestan da će ga oslobodioci koje god budu ideologije, dakle ili ravnogorci ili komunisti, da će mu suditi sasvim sigurno. Kraljevska vlada ga inače razvalovala i osudila nekim svojim dekretima 42. godine, a o komunistima znamo kako su imali svoj stav. Tako da mislim da je on bio svestan žrtve koju podnosi, ali prosto verovao je da je to jedino što može da učini u tom trenutku za okupiranu Srbiju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Milana Nedića. Učesnici polemike su Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju, i Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radanoviću, kako vi gledate na tezu da je Milan Nedić podneo ličnu žrtvu?
Pa mislim da je to za mene teza. Žrtva je bila stanovništvo Srbije, ujedno i srpski narod. Nedić je bio neko ko je pomagao onima koji su okupirali našu zemlju. On ne može biti žrtva, on može biti samo krivac. On može biti samo odgovoran za postupke koje je činio. Ujedno je odgovoran i zbog toga što se svrstao na stranu koja je okupirala našu zemlju. Sve ovo što je nabrao gospodin Dimitrijević, mislim da je zapravo mnogo više otežavajuća okolnost po Milana Nedića nego što je olakšavajuća okolnost. On je mogao da izbjegne, da neko pod navodnicima manipuliše njim. Postojali su brojni načini da se tako nešto izbjegne. Međutim, on to nije uradio, ostao je do kraja veran okupatoru, čak se povukao zajedno sa okupatorom u Austriju i na taj način još jednom je potvrdio na kojoj strani se on nalazi u tom ratnom sukobu. Vratio bi se na tvrdnje gospodina Dimitrijevića o tome da su partizani bez milosti streljali sve ratne zarobljenike kad reč o domaćim formacijama koje su bile antikomunističke. Međutim, to nije najtačnije. Recimo, konkretno za Valjevo, streljali su oko 60 pripadnika Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Nakon borbi u Valjevu, u tim borbama poginulo je preko 60 partizana. Većina njih je zapravo poginula u borbi protiv Ljotićevaca. Međutim, u borbama za oslobođenje Valjeva zarobljeno je oko 80 Nedićevaca, odnosno pripadnika Srpske državne straže. Oni su se sami dobrovoljno predali i streljano ih je negde oko 10, uglavnom oficiri i podoficiri. Ostali nisu streljani. Osim toga, nakon oslobođenja Beograda nisu svi pripadnici Srpske državne straže streljani. Iako su učestvovali u nemačkoj odbrani Beograda, odnosno u borbama u Beogradu prilikom oslobođenja na nemačkoj strani. Mnogi jesu streljani, ali mnogi su pošteđeni. Takvih pošteda bilo je i u drugim delovima Srbije, u okolini Požarevca, u okolini Smedrava i tako dalje. Međutim, najveći broj onih koji su partizani zarobili su bili pripadnici jugoslovenske vojske, otadžbine ili četnici Draže Mihajlovića. Augusta, septembra i do polovine oktobra ogromna većina njih je puštena na slobodu ili je inkorporirana u okvir Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Na osnovu amnestije od 30. augusta. To je također jedna činjenica koja govori o tome da su se partizani mnogo korektnije odnosili prema zarobljenim četnicima nego obratno.
Gospodine Dimitrijeviću, a da li Nedić ima odgovornost za istrebljenje Jevreja iz Beograda, jer je Beograd avgusta 1942. godine proglašen za Judenfrei, znači u vreme kad je on bio predsjednik vlade?
Omere, budite veoma pazljivi sa tom, ta rečenica se vrti od jedno 20 godina, a ona je iz jednog nemačkog dokumenta iz koje je iz Beograda poslat u Rajh u Berlin i ta se rečenica odomaćila kao da je najmanje Nedić izrekao. U stvari, to je bio izveštaj nadležnog nemačkog starešine zapovednicima u Berlinu o situaciji povodu jevrejskog pitanja. Mislim da vlada generala Nedića nema ni jednu mrvicu odgovornosti prema ovom problemu, jer jevrejskim pitanjem u Srbiji se čak nije ni Wehrmacht bavio, nego isključivo viši vođa SS i policije i služba BDS-a, koje su bile prosto odgovore za ovo pitanje, vršile likvidacije i konačno 46. i 7. godine na suđenjima nemačkim vojno-policijskim komandantima u Beogradu ta stvar je ostala vezana isključivo za njih. Niko, čak i u ovom trenutku kada je Nedić bio poražen sa strane komunističkih vlasti, nije prosto se usudio da mu nametne još i odgovornost za holokaust.
Gospodine Radanoviću, po vama, ima li Nedić odgovornost za istrebljenje Jevreja?
Nije učestvovala u holokaustu. Pripadnici oružanih snaga Nedićeve vlade nisu hapsili Jevreje, hapsila ih je nemačka policija, a streljao ih je Wehrmacht. Kada je reč o odgovornosti kvislinških struktura, pre nego što je Milan Nedić postavljen za predsjednika vlade, dakle pre 1. septembra 1941. godine, tu postoji deo odgovornosti, dakle postoji deo odgovornosti za evidenciju Jevreja, konkretno u Beogradu, gde kvislinska policija učestvuje u evidentiranju Jevreja i predaje se podatke okupatoru. Taj deo odgovornosti je nesumljiv. Ali Nedićevi organi nisu hapsili Jevreje, niti su ih ubijali. Međutim, Nedićeva propaganda, odnosno štampa koja je bila bliska Nedićevoj vladi je bila rasistički intonirana, bila je antisemitska. I 1942. i 1943. i 1944. godine. U momentu kad Jevreja više u Beogradu skoro nije bilo, kad su istrebljeni ne samo u Beogradu, nego i u drugim srpskim gradovima. Ta činjenica ne ide nimalo u prilog ni Milanu Nediću, ni njegove vladi, već je također vrlo optužujuća.
Gospodine Dimitrijeviću.
Za razumevanje, kao što ih rekao, je da je taj antisemitski jezik, ako ga je i bilo u štampi, a bilo ga je u stvari posljedica okupacije nemačke kontrole štampe. Dakle, sasvim je sigurno da je to bilo jedno od opštih mesta u svim državama i konačno do trenutka rasprostranjanja ustanka, do početka pogibije nemačkih vojnika, takvih represalija nema. Ali onog trenutka kada nemačke glave počnu da padaju u Srbiji, onda i Nemci preuzimaju ove drastične surove metode. To je prosto nešto što je karakteristika ustanka 1941. godine i što je često ranija historiografija zamagljivala samo insistirajući na žrtvama, a ne pokazujući uzrok tih žrtava. Tako da u takvoj neravnopravnoj situaciji između ustanika koji kreću sa jednom idejom ne samo oslobođenja, nego i revolucionarne promjene vlasti i okupatora koji primenjuje drastične metode, Nedićeva uloga je prosto nezahvalna. On se našao u jednom zrnju između pokušaja da se narod na neki način zaštiti od ustanika koji nisu vodili mnogo računa o narodu i od okupatora koji također nije mnogo se sekirao za broj žrtava koje će naneti srpskom narodu. Tako da u toj dihotomiji, rekao bi se, zločina treba sagledati i Nedića negde.
Gospodine Dimitrijević, evo sad se približavamo kraju. Po vama, kad gledate kao istoričar, da li je Nedić bio fašista?
Ne, nikako. Ja inače sumnjam da u Srbiji u srpskom političkom životu bilo uopšte klasičnih fašista kakve znamo iz Nemačke, Italije, Španije ili nekih drugih država. Mislim da je general Nedić pre svega bio vojnik, čovjek sa isključivim vojnim osjećajem u svom političkom ponašanju. Ja bi u njemu pre svega tražio crte vojničkog razumevanja politike, a nikako fašizam ili kakve god mogu da mu se političke konstelacije njegovoj ideologiji navodnoj, a ja mislim da je nije imao nadenut. Volio bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Gospodine Radanoviću, po vama, da li je Nedić bio fašista?
Evo, prvo što vam govorim na to pitanje, da ne bi ispalo da su ustanici bili krivi za represalije nemačkog okupatora, vredi napomenuti da je nemački okupator aprila 1941. godine samo na teritoriji Banata ubio oko 400 ljudi. Poznata su javna vešanja i javna streljanja u Pančevu 21. aprila 1941. godine, postoje i čak i filmski, postoje čak i filmski zapis tog zločina. Dakle, to je bilo mnogo pre bilo kakvog ustanka u Srbiji. Na kraju krajeva, u noći 22. na 23. jun 1941. godine, dve nedelje pre bilo kakvog ustanka, nemački okupator, odnosno Gestapo i specijalna policija uhapsili su oko 700 ljudi u Srbiji, uglavnom komunista i njihovih aktivnih simpatizera. Većina njih je streljana jula i augusta 1941. godine. Mnogi njih su streljani od strane kvislinške žandarmerije. Mislim da ne treba olakšavati ni ulogu Milana Nedića, ni zločinačku ulogu okupatora u tretmanu srpskog stanovništva i drugih stanovnika Srbije, pre svega Jevreja i Roma, naročito 1941. godine. Meni se učinilo da sam čuo da je gospodin Dimitrijević rekao da je trebalo zaštititi narod od ustanika. Duboko se ne slažem sa jednom takvom konstatacijom. A kada reču o vašem posljednjem pitanju, da li Nedić bio fašista, pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora, taj kvislinški korpus čiji on bio personifikacija. Također je prihvatio mnoge elemente fašističke ideologije još pre Drugog svjetskog rata, a dodatno su se radikalizovali tokom okupacije, tako što su na kraju krajeva učestvovali u sprovođenju zločina nad vlastitim stanovništvom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dimitrijeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radanoviću.
Hvala vama i hvala gospodinu Dimitrijeviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.